kana ke fatajistan radio sagale america saganta fan oromot addi demokratawa oromo yokan adaw motumma ethiopia walin karana gawo jittuf garabiyatti debiu protesusa itse torbandar de basin bekse sejra motummanis adda kana walin mari egalusa itseera dr bayan asoba dubbihima dabicha haasofsi sejra qabiye itsesani itsudan egal
itse kuni wanni nyagarsisu demokratawa oromo yarma kenyi biyetti galchuda firo era dijibata goda surre hala amma biyetti setti gedderama jururra kankae motummani nuwochi haasa godafi wamichenu gode haasan guyyalama jila adda demokratawa oromo tifi akkanumattis jila olaana motummaa federaala itoophiyaa wajjin mariin guyyalama deemet ture mariin kuni kan xiyyaafate haala geeddarama reforms biyya keessa deemaa jiran kana daakitee dubbatame gama keenyaanis haala geeddaramaa biyyatti deemaa jiru kana akka deeggarruu fi caalaa akka bal'atu caalaa akka cimu dhimmoota gaaffii uummataa deebisurratti akka jabaatu akka deeggarru ibsame karaa jila mootummaatiinis isaanis geeddara akkanaa kana gochuudhaaf murannoo akka qaban jaarmoota siyaasaa mormitoota jedhamanii beekaman hunda wajjin warra karaa nagaan akeeka isaanii dhugoonfachuuf qabsaan hunda wajjin akka haasa'uudhaaf fedhii qaban dubbatame. Haasaa nu wajjin jalqabe kunis akka haasaa hedduu itti fufuufis kan karaa saaqu sahuu dubbatame. Itti fufni walgayii jila keenyaa fi mootummaa jidduutti jalqabame biyya keessatti yeroo gabaabaa keessatti akka itti fufu walii galame. Kanumarra dhaabbatuudhaan gaa jilli keenyaa yeroo torbaan lama hin geenye gaditti gara Finfinnee hin socho'aa jechuudha. Kana hubachiisuu barbaanne.
Egaan dhaabi keessanii addi demokraatawaa Oromoo kanaan dura miseensonni isaa jechuudha uummata Oromoo biratti kan beekamu adda bilisummaa Oromoo keessatti kanneen beekaman namoonni adda addaa achi keessa jiru biyyatti deebi'u jechuun uummatatti deebi'u gara uummata ofii dhaquudha jechuudha. Simannaan uummata biraa argattan hagam ga'a jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Hooggantoonni keenya baay'een keenya gariin keenya warra ABO jalqaba uumuudhaaf gumaachaa tureetu nu keessa jira. Gariin keenya ABO keessa yeroo baay'ee karaa adda addaa tajaajilaa kan turreetu keessa jira. Haaluma geeddaran biyya Itoophiyaa keessatti waggoota 25-27 deeman xiinxallee ilaalleeti karaan qabsoon keenya itti fuuldura deemuu malu jennee adda demokraatawaa Oromoo kana ijaarre. Yeroo karaa biyyaa kana deemnu nuti qabsoon Oromoodhaa mirgoota hamma ammaa agarsiise caala akka jabaatan mirgoonni guutuun ammoo sabni Oromoo barbaadu akka guutamu gargaaruuf qabsaa'uuf biyya keessatti deebina. Hawwiin keenya guddaan tokko erga ijaaramnee jalqabnee biyya keenyatti deebinee uummata keenya keessa jiraannee uummata keenyaa wajjin mirga uummata keenyaaf qabsaa'uudha. Uummata keenya aangoomsuudha. Gaafa biyyatti deebinu uummanni kanuma kan hubatu barbaanna. Nuti uummata biyya keessa jiru jaarmoota biyya keessa jiru hunda wajjin waliigallee dantoolee mirgoolee uummata keenyaa tarkaanfachiisuuf hojjenna. Uummata keenya tajaajiluuf hojjenna. Dhimmuma yeroo dheeraa jireenya keenyaa itti balleessine tarkaanfachiisuuf deemna jechuudha. Aangeessuu uummata Oromooti ergaan keenya. Biyya kan keessatti federaalizmiin dhugaadhaa kan sabdareessaa kan of bulchuunis wajjin buluunis keessatti dhugaa'uma. Sirni olaantummaa seeraa fi demokiraasii sirna biyyatti dhugoomu akka ta'u qabsoofnaa. Nagaan guddinni badhaadhinni uummata keenyaa akka dhugoomu qabsoofnaa. Qabsoo deemaa jiru gargaaruuf biyyatti deebina. Uummanni keenya kana hubatee akka nu deeggaru nu simatu shakkii hin qabnu gama keenyaan.
Kabiraa dhaabi keessan addi demokraatawaa Oromoo dhaabolii kanneen akka Ginboot torbaa waliin kanneen qabsoo hidhannootti amanan waliin waliigaltee mallatteessee wajjiniin socho'aa akka turedha. Isin immoo amma akkanatti intanitti qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf gara Itoophiyaatti deebinee mootummaa wajjiniin hojjennaa naan jettanii dhaabolii kanneen akkasii kana waliigaltee isaanii keessa baatanii deemaa jirtu moo dhaaboliin kun immoo quba qabu moo gara biyyaatti deebi'uu keessan meesha kanarratti?
Nuti humnoota adda addaa wajjin hunda wajjin hin hojjenne jennu hojii qabna. akeka adda ifa kapso adda hordofun kenya kambra wajji hujjatu dudo wajenne hin amannu akkuma kana nero patriotic imposta bana ta'u jarmota bira wajjin wanta irratti waliigalluuf wajji hojjachuudhaaf waliitumsuudhaaf waliigaltirra geenyu maalummaa kenya geeddarreetii miti waan guddaa lama hin geeddarre akeeka siyaasaa kenya hin geeddarre nuti ammallee federalism sabdaneessaa dimokiraatawaa dhugaa akka goomu qabsoofna karaan akeeka keenyatti dhugoomsuuf qabsoofnu immoo karaa hidhannoo maleessaa karaa nagayaati warri karaa biratti lolla jedhanis yeroo nuwajji walii galan waanuma itti walii gallu irratti dhaabbannee wajjin hojjechuudhaaf kanaaf jecha gama tokkoonis walabummaa jaarmaa keenyaa hin lakkifne jaarmaini keenyaa waan akeeka isaa gargaaru hunda hojjechuudhaaf walabummaa qaba. Karaa biraanis tarii karaa nuti amma saaqnu kun haasaan nuti mootummaa federaalawaa Itoophiyaa wajjin jalqabne kun jaarmoota hundaaf mormitoota ala jiran hundaaf karaa saaqaa in gargaara malee waa tokkollee in dhiidha jenneen amannu. Guyyaan har'aati kankaleessaa baay'ee adda adda haala geeddaramiinsaa jira. Mootummaa fooyya'iinsa gochuu barbaaduutu jira. Waadaa hedduu galanii jiran. Haalli fooyya'iinsaa kun warra geeddaramiinsa barbaadu hundaaf haala gargaaraadha. Kanatti immoo dhimma bahuun sirriidha. Murtii siyaasaa sirriif jennee amannaa. Wanta hangammaa hojjenneen waliigaltee jaarmoota adda addaa wajjin goonee iddootti wal faallessu qaba jennee hin amannu hin gargaaraawu jennees yaadna gama keenyaan.
Kabiraa komeenii qaamni hangi tokko dhiyeessu keessaa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra oolee innaa jirutti bakka namoonni baay'een mana hidhaa keessa jiranitti haala akkasitti biyyatti deebi'uun sirrii miti kanneen jedhan jiru kanarratti dhaabe keessan ejjennoo akkamii qabu?
Haalli hundi nuuf qulqullaa'ee wanti hundi tolee galurra oduu haalli kun qulqullaa'een galanii akka geeddaramni guutuun ta'u qabsaa'u ture sirrii jennee amanna. Erga karaan hundi nuuf mijatee wanti hundi qajeele booda deemuun namatti hin tola fakkaata. Garuu haala rakkisaa keessattis deemuun barbaachisaadha. Gar tokkoonis geeddarama jirullee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Geeddaramaaf ta'a jedhe hidhamtoonni siyaasaa baay'ee miidhamaa jiran. Mootummaan hidhamtoota hedduu akka hiikuu barbaadu fedhii akka qabu agarsiisaa jira. Baay'een isaallee hiikamanii jiran. Isaan hafanillee akka hiikaman. Lulleen quunnamtii qabnuun haasaa goonuun akka kana kaafnumaa shakkiin hin jiru. Geeddaramoota adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa kan jedhamu kunis. Kunis akka ka'u alas teenyee gaafataa jirra. Achillee yoo dhaqnuma gaafannaa akka geeddaramu sin qabsoofna jechuudha. Kanaaf warri akkas jedhu riskii fudhatinaadha nuun jedhu. Ammoo siyaasaan qabsoo riskii malee hin deemu. Yoo riskii sodaatan qabsoo deemsuu dhiisuudha. Nuti immoo riskii kana caaluu fudhannee jirra. Haalli irra jiru immoo caalaa mijataadha jennee amannaa. Riskillee yoo qabaatu haa qabaatu qabsoodhaa jennee deemaa jirra. Kanatti amanna nuti. Namoonni kun lakkiin ta'u guyyaan gaafa guutan eeggataa jiran isaan eeggatuu danda'u. Nuti immoo haalli jiru mijataadha gallee uummata keenya biratti teenyee mootummaa nuu wajjin haasa'uu fedhii agarsiisanaa wajjin haasofnee qabsoo keenya itti fufnaa. Karaa nagaatiin jaarmaa siyaasaa haaraa taanee biyya keessatti. Hujii keenya qabsoo keenya dhufuudhaaf qophoofnee deemna jechuudha. Kan kunuunsa akka nu hubatamu barbaanna nama jaarmoota dhimmi ilaalu hundaan kanuma nu hubadha jechuu malee nuti bilisaa jaarmaa bilisaa murtii nutti fakkaate itti amanne goonees itti deemna jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa isin waliin yookaan dhaaba keessan waliin marii sana geggeessuu irratti ibsa baase mata duree sanarratti ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu jechuudhaan jalqabee ibsa kan akkamitti ilaaltu?
Ibsa san keessatti adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of waamu isa jedhame nuti ittiin gammanne. Adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee duwwaa waamamuu barbaanna. Garuu akka booda gara mootummaa irraa hubannetti heera isaaniitu. Jaarmaa biyya san keessatti heeraan galmaa'ee hin beekamiin akkasitti akka waamnu nu gaafata isa jedhu nuu deebi'ee gaakana kanumaan bira darbuu barbaanna.
Dubbi himaa adda dimokiraatawaa Oromoo Dr. Bayaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Obboleettii kooti Jubee siis biiree afaan Oromootiis carraa kanaas galanni keessaniin badinsa.
Gama biraan mootummaan Itoophiyaa ofiisaa adda dimokiraatawaa Oromoo jedhee kan of moggaase jechuun marii adda kana waliin geggeessuusaa irratti ibsa baasee jira. Immootiin koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaaf samaxxansin mootummaan Itoophiyaa karaa nagaatiin ejjennoo isaanii siyaasaa kanneen deemsifachuu fedhan dhaabotii yookaan paartilee politiikaa waliin walitti dhiyaatee mari'achuuf qophee ta'uusaa ibsaa ture. Mootummaanis dhiyeenya paartilee mormitootaaf ergaa nagaa dabarsee jira jedha. Mariiwwan kana dura geggeessaman firii hin argisiisinuu malee yeroo ammaa toorasaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootti kan adda baaseef adda dimokiraatawaa Oromoo jechuun dhaaba of waamu waliin bulchitoonni mootummaa ka sadarkaa olaanaa marii geggeessaniin dhaabi kun waamicha mootummaa biraa dhiyaateef heera biyyattii kabaje karaa nagaan sochii siyaasaa geggeessuuf murteessuu isaa ibseera. Ejjennoon dhaaba kanaas gama mootummaan ajaa'ibsannaaf simannaa argateera jedha ibsisuun. Dhumarrattis bulchiinsi dhaabaa adda dimokiraatawaa Oromoo yeroo dhiyoo Finfinnee akka seenu waliigaltee irra ga'ameera. Mariin itti aanus Finfinnee keessatti itti fufaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa biraa bahe kun.